Skønne sang, den kom fra Esther Brohus, If You Don't Love Me The Way I Am. Det er jo altså den 3. juni i dag, og Susie Quattro, som jeg nævnte det tidligere, fylder jo altså 75 år. Og det fik mig til at tænke på, lad mig da se, hvad der ellers skete her i for eksempel DR, tilbage i tiden omkring 1950, da Susie Quattro altså blev født. Ja, der var blandt andet godt gang i udsendelserne fra Statens Husholdningsråd, og meget apropos dagens emne her i Det Gode Selskab, hvor vi jo blandt andet talte om de stigende kødpriser, så var kødpriserne også dengang noget, man sloges med. Men det var der selvfølgelig råd for.
Det er Statens Husholdningsråd. Godmorgen. Farstrøgning er et problem, som de fleste husmødre lykkeligt har skubbet noget i baggrunden i de sidste 5 år. Men på grund af de høje priser er det blevet aktuelt igen. Det kan dog nok være nødvendigt at opfriske de forskellige metoder, man kan bruge til at strække farsen. De to bedste er havregryn med mel, eller også kogte mosede kartofler og mel. Da det nok kan knibe med at huske 2 opskrifter i hovedet, hvis de ikke har papir og blyant i nærheden, giver vi kun målene til en sparefars med kogte mosede kartofler. Til 1 kilo hakket kød skal man bruge 300 gram kogte, mosede kartofler og 200 gram hvedemel og 0,5 liter mælk. Og det var 1 kilo hakket kød, 300 gram kogte, mosede kartofler, 200 gram mel og 0,5 liter mælk. Selvom det kan være fristende at slumpe med målene, kan det nu bedre betale sig at måle omhyggeligt. Så er man sikker på, at farsen kommer til at smage ens hver gang. Og jeg gentager opskriften til sparefarsen. 1 kilo hakket kød, 300 gram mosede kogte kartofler, 200 gram mel og 0,5 liter mælk. Til sparefrikadeller er det særlig nødvendigt, at sovsen er god, selvom det måske ikke helt stemmer overens med den kalorieoptælling, der finder sted overalt i landet. Men sovsen behøver jo ikke være så tyk, men gerne lavet af mælk og smagt til med en suppeterning, tomatketchup eller brunede løg. Resten af kartoffelmosen kan man så give til og garnere den med sukkerbrunede gulerødder eller kohlrabi. De ved, at man koger gulerodsskiver eller kohlrabistænger møre i kogende vand og bruner dem, som man gør det til brunede kartofler. Det smager godt, og det pynter.
Det gør det nemlig, og så lærte jeg altså lige et par nye ord her fra Statens Husholdningsråd. Farsdrøjning hed det her råd, altså med at blande farsen op med kogte, mosede kartofler for eksempel. Og så nød jeg også godt af ordet slumpe, og ikke mindst begrebet sparefars. Statens Husholdningsråd blev i øvrigt stiftet helt tilbage i 1935 og havde til formål at drive oplysnings- og forsøgsvirksomhed til fremme af husholdningernes ernæringsmæssige, hygiejniske, økonomiske og tekniske forhold, som det hed. Og det valgte man altså at gøre blandt andet via Danmarks Radio. Statens Husholdningsråd blev i øvrigt nedlagt i 1999 og blev erstattet af Forbrugerinformationen.
Det Gode Selskab på P5, det var De Gode Gamle Dage.
Not in day, living crazy, that's the only way. So- Danmark bliver udplyndret af internationale investorer.
Ja, send en mail.
Andre folks penge.
Jeg har betalt skat i Danmark i hele mit liv, og nu kan jeg ikke engang bo her sammen med min kone.
De rige spørger på os.
I rektors der statskasse.
Vi skal sagt med have vores del af gaden.
Desværre befinder vi os i det vilde vesten.
Man kan bevise det.
Andre folks penge.
Politiet i Frankfurt.
Hey, please.
Du fascisten og Judas.
Ny dramaserie.
You think I married you for money?
Nu på DRTV og lørdag på DR1.
Du lytter til Det Gode Selskab på P5.
Fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what?
truth is, it's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth. That's love.
Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete, but I took the sweet life and never knew I'd be bitter from the sweet. I spent my life exploring the subtle whoring that costs too much to be free. Hey, lady, I've been to paradise, but I've never been to me.
Smukke stemme her tilhører sangerinde Charlene, som også netop har haft halvrund. I søndags fyldte hun 75. Her var hun på I've Never Been to Me. Lige om lidt, så er der nyheder fra din del af Danmark. De regionale nyheder med andre ord, det er om 5 minutter. Frem til vi skal have dem, tager vi den her fra Earth, Wind & Fire og Let's Groove. Let's Groove var det fra Earth, Wind & Fire. Så skal vi have en omgang regionale nyheder. Nu er klokken 11:30.
Nyheder fra DR København.
Enhedslisten vil have en uafhængig undersøgelse af, om Københavns Lufthavn gør nok for at reducere udledningen af ultrafine partikler. De ultrafine partikler dannes blandt andet, når flymotorer kører. De er sundhedsskadelige, og der er målt høje niveauer i området omkring lufthavnen. Miljøminister Magnus Heunicke har allerede sat en undersøgelse i gang, som ser på helbredseffekterne ved at bo tæt på lufthavnen. Men det er ikke nok, siger Enhedslistens miljøoverfører Leila Stokmar. Hun stoler ikke på, at lufthavnen gør, hvad den kan.
Vi har i lang tid krævet, at regeringen sat foden ned over for lufthavnen og krævet meget mere handling fra lufthavnens side for at nedbringe forureningen. Den handling har vi ikke set. Og jeg er ikke tryg ved, at lufthavnen af egen fri vilje gør nok for at nedbringe forureningen.
Københavns Lufthavn har ikke ønsket at stille op til interview, men svarer blandt andet følgende til os i en mail. Vi er meget opmærksomme på, at vi har en effektiv drift, så flyene har motorerne tændt så kort tid som muligt, mens de er i lufthavnen. Det vil en undersøgelse også vise, skriver de. Miljøministeren skriver til os, at han ser med stor alvor på situationen og følger den tæt. Udover sundhedsundersøgelsen er Miljø- og Ligestillingsministeriet og Transportministeriet i løbende dialog med lufthavnen om, hvordan man kan formindske udledningen af ultrafine partikler. Tidligere dansk statsminister Anders Fogh Rasmussen blev i år 2003 overhældt med rød maling, efter han forlod et møde i udenrigspolitisk nævn. Og nu bliver det maling overhældte jakkesæt en del af Nationalmuseet. Museet har blandt andet tilføjet jakkesættet til sin samling, da hændelsen fik betydning for sikkerhedsprocedurer på Christiansborg, siger museumsinspektør Anne Mette Marken Andersen. Jakkesættet er doneret til museet af statsministeriet med tilladelse fra Anders Fogh Rasmussen. Solskin og tørt vejr udenfor lige nu. Temperaturen ligger et sted mellem de 15 og 18 grader. Svag til jævn vind mellem syd og vest. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.
Ja, det her, det var selvfølgelig også et spørgsmål. Why do fools fall in love? Og det blev stillet af Diana Ross.
Du lytter til Det Gode Selskab på P5 med Søren Hansen.
So tender, so tender, so tender. So tenderly, love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me long, take me to your heart.
Faktisk, det er en skøn, skøn udgave, som Lars H.G. her præsenterer af klassikeren Love Me Tender. Vi er på vej mod frokost, og når jeg siger vi, så tænker jeg, det er både dig og mig. Klokken er i hvert fald næsten 20 minutter i 12. Og ja, for at skabe og samle lidt appetit, så kunne det for eksempel være i form af Dusty Springfield. Og den her In Private.
We've been found out this time. stille og roligt forsvinder hun derud af, var jeg lige ved at sige, af tirsdagens landevej her på In Private. Og så lad os høre, om der er gang i vores quizstudie. Det tror jeg faktisk, der er ved at komme. Ja, jeg synes, jeg hører nogen, der pusler.
Jeg står ved selv samme landevej med tommelfingeren i vejret og, og tænker, må ikke der snart kommer ind og samler mig op? Og der var du så, Søren. Hold, sødt og rart menneske, som du er, så holdt du selvfølgelig ind til siden, slog dørene op og sagde, kom bare ombord i min Lada Niva.
Ja, Dennis.
Jeg hørte en sjov historie om de der.
Ja,
faktisk, jamen prøv at høre. Vi grinede jo meget af ladaerne og sådan noget dengang, ikke? Og altså, jeg er nødt til at sige med god grund, fordi jeg hørte en forhandler fortælle, at det var faktisk det eneste bilmærke, de havde haft med at gøre, hvor at man, hvis man tog gummilisterne af, kunne finde rust på en fabriksny bil. Det er altså, det er sgu, ja, men sådan er det. Jeg ved ikke, men altså i dag laver man vel bilerne lidt bedre. Selv de dårlige er jo, der er niveauet hævet, ikke? At bundlinjen er oppe, ikke? Eller,
ja, barn er nede, eller oppe også under, jeg forstår, hvad du mener.
Nå, det er godt.
Jeg sad og tænkte på bæredygtighed og genbrug, og det kunne være, at det var sådan noget, man havde excelleret i allerede dengang, når man lagde bilen der.
Ja.
Nej, nu bliver man også bare så lavpraktisk, ikke?
Ja.
Ja, gud. Dennis, jeg ved ikke, om du hørte min snak med Dag her i forrige time. Vi snakkede
Nej, og det ærger mig lidt. Jeg har jo mødt hende selv engang. Hun er jo vanvittigt sød og vanvittigt dygtig. Var det ikke noget, havde hun ikke en Michelin inde i København på tidspunkt?
Det havde hun nemlig.
I sådan noget thai-mad der. Jeg elsker jo thai-mad for dig. Ej, nu skal vi ikke begynde at snakke om mad allerede nu. Jeg har
jeg sad også op og samlede mundvand op, var jeg lige ved at sige det. Fordi vi snakkede grill, kan jeg lige sige.
Ja.
Fordi nu hvor oksekødet jo er stedet noget, så skulle vi have nogle alternative råd og tips, og det fik vi jo også. Men hvem griller hjemme hos jer, hvis I overhovedet griller? Er det sådan?
Altså, jeg holder mig jo væk fra al madlavning. Altså,
det gør du simpelthen.
Ja, det er en fælles beslutning med en overvægt liggende hos min hustru. Som altid. Nej, men det er, jeg kan slet, altså, nej.
Nej?
Altså, jeg kan ikke.
Og heller ikke, når det er uden dør.
Jo, altså, jeg har haft succes med at grille nogle pølser til nogle år. Hvor jeg sådan ligesom, og så står jeg der og føler mig som den store barbecue-mester fra en amerikansk film, ikke? Og siger, familie, sammen jer omkring mig, så skal jeg, ikke? Og indtil der er en, der siger, er det meningen, de skal flække så vildt, at de bliver nærmest
en orange ud? Ja,
det er det nemlig.
Det er det nemlig.
Så holder de bedre på alt det, du skal putte på lige om lidt, ikke? Ja. Og hvis ellers du så lige gider bakke, fordi dig gider jeg ikke snakke mere med.
Nej, det er så modtaget. Ja. Men ved du hvad, Dennis, så, så bakker jeg også lige så stille og roligt ud af
i kørselen.
Det var dejligt.
Smider jeg nogle quiz-spørgsmål på grillen. Hele 5 stykker, så har jeg tænkt mig at line op, og så kaster vi os jo altså over dem med alt tilbehøret, når klokken den bliver 11:45.
Can hear voices.
For Thomas var det her, Loco in Acapulco. Og hvis jeg lige skal genopfriske essensen af det, som Dennis og jeg talte om lige før, så er det altså, at han er klar med dagens quiz her på P5. P5 på striber, det er klokken 11:45. Gruppen, der varmer op her, det er Dodo and the Dodo. Så den her, den hedder Hund og Kat.
Grundlovsdag er jo først og fremmest en festdag.
Vær med, når DR fejrer demokratiet.
Kæmpe grundlovsfest i din eftermiddagsradio.
Med ultraforslag.
Flere naturvidenskabelige fag i indskolingen.
Grundlovstaler.
Den, der ikke reagerer, accepterer.
Politiske debatter.
Tryghed og frihed og sikkerhed er det vigtigste.
Og meget mere.
Velkommen til demokratiets aften.
Grundlovsdag.
Det er vigtigt, at vi værner om vores grundlov.
Hele ugen på DR.
til P5.
Jeg tror metrologen endelig ramte plet. For mens vi kører på broen, driver skyerne væk.
Ja, nu er det sommer, lød det her fra Lars DK. Godt 12:04 er klokken. Og lige om lidt radioavisen med Mette Simonsen, og derefter så skal du altså bare quizze igennem sammen med Dennis Johannesson. I morgen, i det gode selskab, der får jeg besøg af Lotte Heise, og hun er med til at sikre, at man får ro på sjælen, og så kan man måske tænke, åh, det energibundt, som hun jo er. Skønne Lotte, kan hun det? Ja, det kan hun faktisk, og det skal vi tale meget mere om, når det bliver onsdag her i det gode selskab. Lige nu, så lægger jeg den her klar til dig op mod Middagsradioavisen. Det er Sebastian og 80'ernes bohème, og så høres vi to ved igen i morgen.
Thank you. Bestyrelser i Odense og Aarhus har sikret sig 60-cifrede millionbeløb til kommunernes folkeskoler ved at råbe op. Og det er godt for dem, men der er et men, siger en ekspert.
Når politikerne siger ja til de her borgere, så siger de jo nej til nogle andre borgere.
Og hvem er det så, der bliver sagt nej til? Det forsøger vi at få svar på i udsendelsen. Sult og desperation præger Gaza efter flere måneder, stort set uden nødhjælp. Og det gør indtryk også på en gavet generalsekretær i Røde Kors, der har arbejdet med nødhjælp i 25 år.
Jeg har aldrig oplevet en situation, hvor så mange er blevet dræbt under nødhjælpsuddelinger.
I løbet af de seneste dage meldes 102 mennesker dræbt i forbindelse med uddeling af nødhjælp i Gaza. Under overskriften En klub i frit fald blæser AB-fans nu til kamp mod Aalborg-klubbens tyske ejer SSE 22. Med nedrykning og to trænerfyringer inden for et par måneder er tålmodigheden sluppet op, og det gør ondt på en garvet AB-fan.
Jeg er ked af det, og det har jeg egentlig været i lang tid, når det kommer til, til AB.
Du lytter til Middagsradioavisen. Mit navn er Mette Simonsen. Det betaler sig at råbe op. Det oplever skolebestyrelserne i Odense og Aarhus i hvert fald, efter mange af dem i protest nægtede at skrive under på skolebudgettet for 2025, fordi de mente, at pengene var for små. Nu får de odenseanske skoler så en saltvandsindsprøjtning på 100 millioner om året, og i Aarhus får de et engangsbeløb på 57 millioner. Og en af de skoler er Munkebjergskolen i Odense, og her er skolebestyrelsens forperson Camille Leicht glad for, at deres protest har båret frugt.
Der kom jo heldigvis det ud af, at vores opråb blev hørt, og jeg synes først og fremmest, det der kom ud af det, var, at vi fik sat folkeskolen på dagsordenen.
Eleverne Ellen Storm Grønbæk og Hjalte Wolters Akerson fra 8. A mener også, at pengene falder et tørt sted. De håber på blandt andet, at de vil få bedre stole at sidde på.
Jeg prøver at vise ryglænet. Der er ikke noget, det falder bare tilbage. Det er ikke specielt behageligt at sidde på sådan noget der.
Vores klasse har meget svært ved at koncentrere sig ofte. Så jeg vil sige, hvis vi får nogle bedre stole, hvor vi ikke får ondt i ryggen, eller vi ikke skal ret på den hele tiden, fordi vi ligesom glider af, eller vi er ved at vælte, så vil jeg sige, at vi vil nok kunne koncentrere os meget mere.
Det var i alt 24 ud af 32 af de odenseanske skolebestyrelser, der nægtede at underskrive næste års skolebudget. Og ifølge Robert Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, så er det sjældent, at den slags protester får politikerne til at handle. For kommunalpolitik handler om hårde prioriteringer.
Umiddelbart vil man tænke, at det er en gevinst, at man lytter til borgerne. Men når politikerne siger ja til de her borgere, så siger de jo nej til nogle andre borgere. Så er der nogle ældre, der ikke får så meget service, som de ellers ville få. Eller nogle huller i vejene, som ikke bliver lukket.
Og nu har jeg dig med, Peter Rabeck Juhl, borgmester i Odense. I er, som vi hører her, en af de kommuner, der fandt flere penge til skolerne. Hvor fandt de 100 millioner kroner hen?
Jamen, for det første, så har vi nogle gode indtægter i Odense, og så havde vi faktisk også en god økonomiaftale med regeringen sidste år, som gav os nogle muligheder, som vi valgte at prioritere i folkeskolen. Så det var der, vi lagde vores æg i budgettet sidste år, men vi var heldigvis i en situation, hvor vi ikke skulle tage det fra andre områder.
Men Peter Rabeck Juhl, der mangler jo penge mange steder i plejesektoren blandt andet, tror jeg. Så hvad kunne I også have brugt pengene på?
Jamen, vi har faktisk investeret ret meget i det ældreområdet de seneste år i Odense. Så sidste år, der var det folkeskolen, vi brugte det på. Så på den måde, så har vi godt kunne få velfærdsbudgetterne til at stemme i Odense. Men det er selvfølgelig klart, der er mange steder, man stadigvæk godt kunne ønske sig mere. Du kunne kun bruge pengene en gang.
Og hvor er det, du godt kunne tænke dig nogle flere penge, du kunne bruge?
Nå, men jeg håber da også, at vi kan investere mere på børneområdet, og også på ældreområdet. Så, men jeg er glad for det, vi kunne nå med de 100 millioner sidste år, og det giver faktisk et godt løft til vores folkeskole, og vi har faktisk også brugt den anledning. Det var ikke sådan, at det kun var skolebestyrelsen, der råbte højt. Vi var faktisk i gang i en rigtig god samtale med hele skoleverdenen i byen, som vi faktisk fik samlet bag en erklæring og en retning for folkeskolen, og det er sådan set den, at byrådet valgte at investere 100 millioner i at få til at virke.
Men skolebestyrelsen gjorde indtryk på dig?
Ja, det gør det jo helt bestemt, og det gav en god energi i den demokratiske samtale, vi havde, at de engagerede sig i det projekt, vi havde gang i.
Men spørger man kommunalforsker Roger Buch, så kan det være problematisk for en politiker at lade sig påvirke af dem, der råber op.
Hvis man lytter til dem, som protesterer, så er der sådan set nogle tabere i det spil, nemlig alle dem, der ikke protesterer. Altså et oplagt eksempel er de senildemente. De protesterer ikke særlig meget, og selvom der kan være nogle pårørende foreninger, der kan protestere på deres vegne, så protesterer de jo heller ikke særlig højlydt. Så man skal jo også passe på med som politiker at lytte til de mest højt råbende.
Peter Rabeck Juhl, kan det betale sig at være dem, der råber højst i Odense Kommune?
Det kan altid betale sig at engagere sig, hvis man gør det på en ordentlig måde. Det synes jeg faktisk, skolebestyrelserne gjorde. Og vi havde jo gang i en demokratisk samtale med store møder, med individuelle møder og andre ting, og så er fordi, at jeg og andre havde et ønske om, at vi skulle styrke både indhold og retning med vores folkeskole. Så på den måde så var timingen jo god for dem. Men det er rigtigt, vi har jo et ansvar for at sørge for, at dem, der ikke har en så stærk stemme, at de også bliver hørt. Og det har jeg i hvert fald mit fokus på også.
Lød det her fra Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl, og så rykker vi væk fra skolebænken for den her gang. Endnu en gang er palæstinensere blevet dræbt i forbindelse med uddeling af nødhjælp i det krigsramte Gaza. I morges er mindst 27 palæstinensere blevet dræbt ifølge det Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i enklaven. Samlet set er over 100 blevet dræbt i forbindelse med nødhjælpsuddelinger siden tirsdag. Og Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Dansk Røde Kors, har aldrig oplevet noget lignende, siger han.
Situationen er helt usædvanlig i Gaza, fordi folk er blevet sultet og har ikke fået nødhjælp i nu 2 måneder. Så der er rigtig, rigtig mange mennesker, som helt desperat søger efter hjælp. Og i sådan en situation er det selvfølgelig meget vanskeligt at foretage ordentlige uddelinger, fordi der er så mange, der desperat søger efter den her hjælp.
Og så er du med, Søren Bendiksen, deres udsendte korrespondent i Jerusalem. Hvad siger Israels hær til det her?
Ja, i modsætning til tidligere episoder, så var den israelske hær faktisk relativt hurtigt ude at anerkende, at man havde skudt i et område cirka 0,5 kilometer fra det her nødhjælpsuddelingssted. Man fortæller, at man identificerede mistænkte ikke, hvad de var mistænkt for, men at de altså ikke ville flytte sig, og derfor ender man så med at skyde mod de her mennesker, som tilsyneladende var på vej mod nødhjælpsuddelingsstedet. Hvor mange dræbte, der er ifølge israelsk militær, det siger de til gengæld ikke noget om. Men det bedste bud er nok det tal, vi har fra Røde Kors, som taler om 27 dræbte.
Og vi vender tilbage til dig om lidt, Søren Bendiksen. Det er den nyoprettede amerikansk-israelske støttede organisation GHF, der står for nødhjælpsuddelinger i Gaza. Organisationen er blevet kritiseret af internationale organisationer, blandt andet FN, for at have alt for få udleveringssteder. Og Røde Kors og Anders Ladekarl kritiserer også GHF's måde at dele nødhjælp ud på.
Det vigtigste er sådan set at have så meget hjælp ind ad gangen som overhovedet muligt og fordele det så mange forskellige steder som overhovedet muligt. Den måde, som det nu foregår på i Israel, sker jo ved, at der er nogle lejesoldater og en helt ny organisation uden med erfaring med nødhjælp, som deler ud nogle ganske få steder. Det var på forhånd klart at se, at det vil give kaos.
I stedet mener han, at Israel bør åbne grænserne helt, så der kan komme meget mere nødhjælp ind.
Vi og FN og mange andre organisationer står klar med massevis af nødhjælp, nogle ganske få timer fra grænsen til Gaza. Det kan være inde i løbet af dagen eller i morgen, hvis det skulle være, og vi fik lov til at gøre det. Den eneste løsning på det kaos, der er nu, og de mange dræbte, det er sådan set, at der kommer hjælp ind i store mængder, sådan at sulten bliver begrænset, og folk får den hjælp, de har brug for.
Og Søren Bendiksen, du er stadig med her. Har Anders Ladekarls løsning om bare at åbne grænserne og få så meget nødhjælp ind som overhovedet muligt, har det overhovedet nogen som helst gang på jord?
Det har jeg umiddelbart meget svært ved at forestille mig. Vi har set den israelske her de seneste par dage gå hårdt til værks, end vi har set tidligere, blandt andet nok for at lægge et øget pres på Hamas i forbindelse med de fredsforhandlinger, der har været i sidste uge. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, med mindre at der kommer et stort internationalt pres, og det internationale pres, der taler vi primært om et amerikansk pres, der i så fald skulle gå ind og sige, det her, det går ikke, vi er nødt til at gøre det på en anden måde.
Og er der noget indlandsk pres på den israelske regering?
Der er naturligvis en israelsk stemme, som er imod den krig og imod den måde, det foregår på, men det er en relativt lille gruppering. Der er mange, der gerne vil have en fred i Gaza, men der er mange, der ikke umiddelbart ser det som vejen frem. Så nej, presset vil formentlig skulle komme udefra i stedet for indenfra i den her situation.
Lød det her fra vores udsendte korrespondent i Jerusalem, Søren Bendiksen. Og fra den danske statsminister Mette Frederiksen lyder det, at Israel skal tillade mere nødhjælp at komme ind i Gaza, og det skal være omgående, det siger hun på et pressemøde sammen med EU-parlamentets formand, maltesiske Roberta Metsola.
We need assistance.